Prevodilački centar Akademije Oxford je specijalizovan i za prevođenje svih vrsta ličnih i poslovnih dokumenata sa nemačkog na bugarski jezik, kao i prevod tekstova iz različitih oblasti, poput recimo marketinga, finansija, obrazovanja, informacionih tehnologija, prava, ekologije i zaštite životne sredine, sociologije, turizma, menadžmenta, ekonomije te medicine, komunikologije, psihologije, farmacije, ali i mnogih drugih. A uz dokumenta, na zahtev klijenata, prevodimo i tehničku, tendersku, ali i medicinsku dokumentaciju, koju potom overavaju ovlašćeni sudski tumači, koji su takođe u prevodilačkom centru Akademije Oxford, što znači da svaki klijent u vrlo kratkom roku dobija i prevod i overu određenog dokumenta, te nakon toga može da ga koristi bez bilo kakvih poteškoća, uzevši u obzir da pečat sudskog tumača potvrđuje da je u potpunosti veran originalu. Zato posebno naglašavamo da svako kome je uz prevod potrebna i overa sudskog tumača ima obavezu da dostavi i originalna dokumenta na uvid. Pored prevoda lekarskih nalaza sa nemačkog na bugarski jezik, prevodimo i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i specifikacije farmaceutskih sredstava, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda. Na zahtev klijenata prevodimo i građevinske projekte, sertifikate, deklaracije proizvoda bilo koje vrste, ali i licence, te uputstva za rukovanje i mnoge druge sadržaje koji su vezani za oblast građevinske industrije, ali i medicine i farmacije. Prevodi ličnih dokumenata sa nemačkog jezika na bugarski i overa sudskog tumača. Ovo je ujedno jedna od onih usluga zbog koje nam se klijenti najčešće obraćaju. Prevodi ličnih dokumenata sa nemačkog na bugarski jezik podrazumevaju i overu sudskog tumača, jer upravo im to omogućuje da mogu da se koriste kao i bilo koji drugi važeći dokument. A pored prevoda lične karte, pasoša i izvoda iz matične knjige rođenih, prevodimo i saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih i umrlih, te vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu i ostala dokumenta. Od poslovnih dokumenata, pored ostalih, sa nemačkog na bugarski jezik, prevodimo i fakture, statut i osnivački akt preduzeća, bilanse stanja i uspeha, rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i revizorske i godišnje izveštaje, te razne vrste ugovora, ali i tekovine Evropske unije, sudske presude i rešenja, odnosno sva akta koja imaju veze sa pravosuđem. Prevodi tekstova iz oblasti politike sa nemačkog jezika na bugarski. Prevodi tekstova iz oblasti politike su zaista samo jedan vrlo mali deo usluga koje vam nudi Prevodilački centar Akademije Oxford, i to na bilo kojoj od preko 20 lokacija na kojima se nalaze naše poslovnice. A osim ove oblasti, specijalizovani smo i za prevođenje tekstova različite kompleksnosti i dužine sa nemačkog na bugarski, čija je tema vezana za jednu od sledećih oblasti: ekologije i zaštite životne sredine, marketinga, prava, menadžmenta, filozofije, ekonomije, komunikologije, turizma, medicine, informacionih tehnologija, bankarstva, farmacije i svih onih grana prirodnih i društvenih nauka koje ovom prilikom nismo pomenuli. Nudimo vam i prevođenje diplomskih i naučnih, ali i seminarskih radova sa nemačkog na bugarski, kao i prevod prepisa ocena, rezultata naučnih istraživanja, diplome i dodatka diplomi, te uverenja o položenim ispitima, svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, a koja spadaju u segment obrazovanja. Prevodi filmskih ostvarenja sa nemačkog na bugarski jezik. Prevodi filmova sa nemačkog jezika na bugarski sami po sebi i nisu toliko zanimljiva usluga, jer je manje više moguće dobiti je i na drugim mestima. Međutim, jedino prevodilački centar Akademije Oxford svim klijentima uz prevod nudi i uslugu sinhronizovanja ili titlovanja. Osim animiranih, igranih, dokumentarnih i crtanih filmova, prevodimo i titlujemo, odnosno sinhronizujemo i različite vrste emisija, ali i serije, te reklamne poruke, odnosno sve druge vrste materijala, kako video, tako i audio. Osim toga, kod nas možete dobiti i prevode časopisa, ali i udžbenika i novinskih članaka, i to u prilično kratkom roku i po najpovoljnijim cenama. Prevodioci i sudski tumači koji su članovi našeg tima, osim svih navedenih usluga, na vaš zahtev prevode i PR tekstove, letke, kataloge, plakate i flajere, kao i sve ostale vrste reklamnih materijala, i to tako da na najbolji mogući način prenesu u marketinšku poruku, koja je u nekima od njih prisutna. Usmeno prevođenje sa nemačkog jezika na bugarski. Usluge prevoda različitih sadržaja u pisanom obliku predstavljaju samo jedan segment usluga za koje su specijalizovani prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford kada su u pitanju prevodi sa nemačkog na bugarski jezik. A svakako treba pomenuti i usluge usmenog prevođenja, koje podrazumevaju simultano, konsekutivno i prevođenje pomoću šapata. A za koju ćete se vrstu prevoda odlučiti, jedino zavisi od koncepcije samog događaja za koji vam je potrebno usmeno prevođenje sa nemačkog na bugarski jezik, kako smo u prilici i da vam ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje izuzetnog kvaliteta, to je najbolje da nam dostavite sve karakteristike događaja, poput recimo broja učesnika očekivanog vremena trajanja, te izgleda sale u kojoj će biti održan i slično, jer na osnovu tih podataka i pravimo ponudu koja će maksimalno zadovoljiti potrebe tog događaja. Cena prevoda sa nemačkog na bugarski jezik ili sa bugarskog na nemački jezik po jednoj strani je 1400 dinara. Cena prevoda sa nemačkog na bugarski jezik ili sa bugarskog na nemački jezik sa overom sudskog tumača je 1800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.